Alysmayarlar, migrantlar İstanbul'un migrasiya darısının önünde protest geçirdi, atlı gepleşikler çekiyer. Güýçli ýagşyklar aýrly Türkmen paýtagtynyň merkezini suwaldy. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli bu ýekinizm gurulşyga girişmedi. Ýaşy 70-e ýetmedik pensionerler pensiýa haklaryny bankomatlardan almaly edildi. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda güýçli ýagyş ýagdy. Aşgabatda güýçli ýagyşlar aýrly köçeleri suwaldy. Stambuldaky protestler, Berdimuhammedow krizis döwri ýene-de ulugda ýarysdy. Aşgabatdaky ýarym medançylar, atly wideolarymyz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökpötes çekin makalalarımızın başını Türkmen migrantları, resmilerin hareket azatlığı vardaki aydınları bilen ılalısmayarlar. Türkmenistanı studentler ortiyette ekin meydanlarında islap kazan sediyarlar. Aşgabatda daşar yurttan getirilen meske yağı gımmatladı. Atlı makalalarımız çekiyar. Gazirli dinleyiciler sizi hem Azatik Radyosu'nun gozgoyan temalarına koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gazirli dinleyiciler hepdeniň jemine Aşgabat ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etatynda dowam etdirýäris. Anyň güni, ýagny 18-nji maýda Türkmenistanda Konstitusiýa güni we döwlet baýdagynyň bayramy bellenilip, bu gün ýurtda dinç güni diýilip iglan edildi. Ýatlatsak 18-nji maýda bellenilýän döwlet baýdagynyň güni öň 19-njy fevralda bellenilen bolsa, bu senede bellenilen Mahtumulynyň şygyryýet we poeziýa güni 27-nji iýuna geçirilipdi. Amanmuradagy ýurtda uzak wagtlap dowam edip gelen bayramçylyklaryň tenelerinin soňky döwür üýtgedilip başlanmagy barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Türkmenistanda döwlet derejesinde belirlenýän bayramçylyklaryň üýtgedilmegini Türkmençe aýtsam oglum oýunjagyna döwülmi? Meselem Türkmenistanda olan 18-nji maý Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilen güni hem-de Mahtumulynyň şygyryýet gününi belleniyadi, bi konstitusiyanın bellemediyadi, bi fongri yenmediler min kaptanına. Olur zine son, Mahtumulun günlük belleniyadi 18-nji may. Ölüm 1977-nji yılından başlap ol, önkü etter doğrununa Türkmenistan etterinin yukarı faviyatının prezidumun yürüyüce kararı ile kabul edilen bayram çalıktı. İnden bunu edir suyullen başladım. Üyüt göttüler İnni Masumuluyunun Tayyade bayram çalıktı. 27. iyuna geçirdiler. Onda tevabı Anguz Pekinlen bilen adamı ayağında tevabı 29. iyuna devlet başkanının doğulan günü. Yine şuan kol oynadım. Türkmenistan'da da her yıl 27. iyun medeniyet işyerlerinin günlük bellerinin olsa sonku doğrudan hepleri doğrulu. Bir hepteler Türkmenistan'ın oluyada beyleki velayeti medeniyet kurullarını özümüne geçirmeli. Sonra da şu edil devlet başçanının da doğrulunluğuna kavat geliyor. Ya bir yağdayı olsan galiberse de bayram çocukların üyütködülmeli, onların kariyerinin yatırılmağı minni, yukarıda oturanların gönüllüklerine bağlı onu mesela 10. yanvar bir Göktepe kararının sinan günü, şovun elbette başlasarak bayram çocuk olmalı yönelde, son Göktepe kararını sıyırık koldular. Önemli 4 yıl vaktilerin şol hatire günü 10. yanvar Türkmenistan'da belirlenen o. Yine şüllen başlayıp 19. fevral Baydak günü. Şu Baydak günü elbette öldü önüne niyafın isteği oyuncu son doğulan gününe kavat getirilip 19. fevral Türkmenistan'ın devlet baydağının görüldüğün günüydü onun getirip edi suyuna. 18. mayı başlıyor. Yani olmadı 9. maydı. Yeniş günü, dinzal günü. Öğren bir bellemeli yağdayı Türkmenistan Büyük Vatansız Kuruşu yılları değil yani başlanan ne uğruna milletinin hani 1 milyonuna tehece etkiyedi. Sonra tat dörtten beri çoğuşa gitti, uğruşa anlattı. Şimdi yine de bir bellemeli yağdayı bir başka bir ütkü dileyen hatta kemurin 27. Akdiyar Türkmenistan devletinin görevden uğruyorum. 1924. yıllarda uğrunum. Yine şu yıllarının başlarını 27. sentyabra geçirdiler.
Aman Radağı, indi Türkmen hükümeti bayramçılığın sinirlerini ütküden pırtadı. Bunun sebeplerini düşündüreyem ilatı.
yağdayda hiç ilgi düşünürsü yok. Dünür oğlu yan başta diyeyim yani. Oğlun oyuncu onu dönür çömek bu otta peyda olayan. Kermanlardan ilat havarlı olup galiba. Mesela minha bir 27. Akdiyavr bir Türkmenistan için mukaddesliğin de yukarıda rezzak mukaddes senetin miyiz? Şimdi bana ayrıdılar, zındılar da 18. yılla başlam çok 27. Sentiyavr'da bellenmedi edildi. Onda sebebini iyi günü anık düşündüreyene yok ki onu çok yukarıda rezzeli iş yerlerin şartları umam gönüllerine göre kabul etmeyen yolbaşçıdan kâbirin aitmanı göre ne yana uğranmışsın 2017. yılın 27. sentyavrında yapık binalardaki Azi oylularının tamamlarının günümüşsün. İnmiş ol Türkmenistan'ın karasınlarından has yok orada atmışsın. Yokum olmaz orada köp dağında o onta orayı bir sport oyluları inmiş ol Türkmenistan'ın karasınlarının yüzüne tüyü kurulmayı oluyor adamını var. Her razı ve razı bile aitmek gerek.
Aman Murat ağında ilad arasında ne el karayışları var? Bu öngdün uzak vaxtlap devam edip gelen bayramçılıkların sinirlerinin alağından ütküdülmeğine.
İlad su da ne ağıyla olduğuna bir Türkmenistan'ın iladının gözümünle tutmalı. Mesela Martumulu'nun payede bayramçılığı ve Türkmenlerin köpçülük olup bir kurun tutup yaşayan yerleri İran'la da, Oğuzistan'la da, Siriye'de de Irak'ta da, Türkiye'de de May ayının 18'ini bellemek, onu hatta Türkmenistan'ın akiden hafta varalı bellemek, bir hette 10 gün devam ettirmek, onların günlüğü yaşayış durmuş şertine giren yerdeyini, o yurtlarını nem etmeli. Onu verdi Türkmenistan'a bir ay izledin ya, bir ay dönem köprak vardı izledin ya, o yurtların elbette ben nasıl yurtlu iki yakı karandaşlarım bile havarlaşam da Türkmenistan İslam'ın etsin. May ayı bir tatlının bir güzel ayı. Biz önkümüz yarı ikinci on kurulunda mayın mahtumunun gününü beller yani. Bir şey bol. Diyor Türkmenistanlıların elinden neredeyse yeryüzünde ehli Türkmen elinden bayram çocuklarının alınmayı kararsızlık kurum son yani. O 1924. yıllarında Türkmenistan'ı öğretti. İlat onun peyda görsün görmesin. Ben böyle başta devletim var deyip buyurun. Böyle yani şimdi yani diğer Türkmenistan'ın da dünya Türkmenlerinin elinden buyurun canını ya. Bu öyle böyle şeylere baha vermek gerek.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen havarlaşma üçün en hüptüz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçün onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiniz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlep düzenler bu tilsim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbet işle üçünsiz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollarım ve kodların kümörü bilen bu çakendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu mesurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol ile Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanır. Lertiniz. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Taşoguldy hurmadaýdy türkmen resmiýetleriniň halkyň hal ýagdaýyna seredilýändigini öňe sürselerde, özleriniň kyn durmuş şertlerinde ýaşaýandyklaryny, hatda millik ýerlerini hem alyp bilmeýändiklerini gurrun berdi. Hurmadaýdanyň habarçymy Sultan Açylova beren gurrunyny dikkatiňize ýetirýäris.
Millik ýerine mätäç ýaşlar köpmi ýaşlar köpmi millik ýerine mätäçe umumyň halkyň içinde millik ýerine mätäçler köpmi.
Millik ýerinde pul bolmadyklaryň hiç hil alyp bilen ýok. Mätäç çekip ýörenler köp. A pulu barlar. Mätäç däliň bolsa millik ýer alyp dur. Näme üçin onuň pulu bar? Şu sebepli. E sen bir öyde 5 gelin oturaysın, şunun pulu bulmasa, yok millik. Pulun bulsa, bir ruh beriyle şun sana. Yine mehtaş çekken adam yaşatın çatıncıları hiç gel alad etmeli deyip aydılır. Yönü alad edin adam az. Kalkoz başlıkları hiç hal alad etmeye. Şu nemçe şu 5 gelin bir öyde otur deyip hiç gel alad edin yok. Şu pul verse 5 gelin oturmuyor. 5'sinde de 5 yerden millik beriyor. Pulun bulmasa beren yok olur.
Onun şey o deputatlar olmalı ya olmasa yaşlılar olmalı. Şunlara yüzünü gören okma halk köpçülüğü şol nasıl millet yerine mehtaç adamlar var. Na bir ya pul verdin ya olmasa tanışılsına ver ya plana verildi. Men al öyle mok men masalam kıyınçılık çek ya deyip deputatlara da yüzünü okma.
Ey halk yüz tutunda da ey berler hiç kısınma hali karışın. Karışın diyen sözülün halk o sözünün uğruca da şunun deputatlarım hiç bir aladasını eden yok şunun. Yönü men deputat deyip aylanıp yördü.
Şu aladasını... Yerlerimde var mı deputat?
Yerlerimizde biz deputat var yönü biz şunun kimdiğini bilemez ak. Bir hiç kirli men deputat deyip hiç kirli kalkoza varıp yığınık edip halkın arasında çıkıp geplep halkı bir düşündürüp şunu yalayan kıyal kalkoz başlıkları aydıp yine şu palaninin palan gelini var eken öyünde şunların hiç kirli şunların yaşamana mümkünçülük pesekin şoları yermeli vermeli yaş çatıncalar olur ösmeli önmeli şoları hiç kirli bir gözükçülük etmeli deyip halkın arasında hiç kirli aladı eden yok deputat men deyip uğur aylanıp yürüyün onu deputatların hiç halk peydalanıp bileniyor o deputatlardan
en son millik yerinin yokluğu masalalarda neyel kıyınçılıklar dörüttü
millik yokluğu bir neyme bir öyde 2-3 gelin olsa her gaysa bir öyden gelin de ol gelinlerin. Ya şunu biriktirecek olup şu 5 gelin olsa 3 gelin olsa da şu birbirinin ağzını biriktirecek olup kayna otur da ortada. 5 gelinle 5 türlü geplep 3 gelin olsa 3 türlü geplep hemisinin ortasında şu azar yok oturuyor ne edecek de yine de. Atı yine olsan senin borcun da şunları ağzı ver etmek.
Materyal taydan pul yetmeçiliği yüde çıkken bana bir millekte ekinek övülen oklar ya mal hakla övülen oklar bir millekte köplensin.
Ayrıca her aysını özlerine millek vermesi bir millege sığanıyor. Mal sakla bilen yok şunlar. Hiç kim ekinek mene doğru geliniyor. Maskele yağdığı ağır oluyor da.
Yine şu mesela için şu bir yukarı hekimliklere da da bir yukarı idaralara da da arsikaya edip şey yan kalkoz başlıklarını, dayhan birleşenin başlıklarını var. Şu para meselesinde tutturulan da edilen yeri bol yani.
Şun var bizim halk korkuyor. Şun tuttursak ne el oluyor? Palancanın yüzü var, palancanın nemesi var deyip şun hiç gel bizim halk alat eden yok. Şunu tutturacak bolan yok. Tek bir şu günüm geçse, yani şu 5 manat versem derim bana yeri verse, ya oğlum yaşamana bir yaşlar yerli bir yaş yetinceler yaşlar yerli cay yorunu verse bolur deyip şunun için hiç geli hiç kim şunun aladasını eden yok da
tanı ödüdüleyemin etbisek ödüleyemin şu millere mehtaç adamla dayğan birleşinde ne mesela genişlikte tanı oy
sanı bar yönü şu sanı onu karan vakti karıyı karımızı karımı yaşı
kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdenin cemi geplesiğimizin birinci bölüğünün sonuna geldik. Onun duvamında dünya Türkmenleri gepleşiğimiz var. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. gipleyer Azatlyk radiosu. Salam mehribanlar onlar. Mälim bolşyaly Türkmenistanda geçen ýylyň 9-njy we 10-njy oktýabrynda bolan ýaşullar maslahatyna 1970-nji ýyllardan bäri her ýyl ýygyderli ýagdaýda may aýyna bellenilýändigi aýdylýan magtumly günlere ýatyrylyp ol 27-nji iýuny Berdi Muhammedowyň doğulan gününe gabatlap geçirilýän medeniýet günlerine biriktirildi. Eýsem dünýä türkmenleri bu ýagdaýa nähili baha berýärler we olar magtumly günlerini nähili belleýärler. Gepleşigimiziň bu sanyny dünýä türkmenlerinden gelip boğuşýan köp sanyny islegini alarda tutup şeýle esassa türkmeniň milli şahyry we akyllary magtumly paragynyň doğulan gününe gönükdirýär. Şeýle de gepleşigimizde dünýä türkmenleriniň wekilleriniň magtumly günlerini bellinşi barada beýan eden garaýşlaryna dikkatiňizi ýetirýär. Hormatly dinleyijiler, Ýewropadaky türkmen diasporanyň öňdewarjylarynyň Ýusup Gor Azatlyk radiosuna beren interwýusynda külli türkmeniň esasy milli bayramçylyk çäresine öwrülen magtumly günler barada Aşgabat we Tehran hökümetleriniň bilelikdäki medeni hyzmatdaşlyk iş toparyna garamazdan utgoşukly däle gaýtam tersine düýüp ötür tapawutly siýasatlaryň durmuşa geçirilýändigine, dünýä türkmenleriniň wekilleriniň diýsen geň alyp muň maksadyna düşünip bilmeýändigini öňe çeker.
Türkmenistan garaşdy bolandan sonra Türkmenistan prezidentini çağırdılar. Şu meseleni devlet derecede İran'ın hükümeti öyle planlaştırıp başladı. Yine Türkmenistan bundan 5-6 yıl yıl Mahtumuli doğum yılını 1733'den 1724'de yani 9 yıl arttırdı sonra. Yani yaşı Mahtumuli'nin şehit yani kararı geldiler. Ama Türkmen sahrada yani İran'ın hükümeti şol 1733'de kalırdı. Ve Şiilen son için 280. yılı geçirildi. Şimdi bir Türkmenistan yani Türkmenistan gelen şimdi yani tafavutlandırma köşelik başlıyor. Yani her gün Türkmenistan'ın may ayından belli yani onun prezidentin doğum ölen bile tabak getiriyor. Yani mesela yani şeydi karara kabul ediptirler. Mesela gidişi İran Türkmenleri ile Türkmenistan ile Türkmenler arasında mahtumunu hakkındaki meseleler edilen işler, çareler, halkın şovası, insüversi hem mesela bir yerinden şimdi yani tafavutlandırılıp başlandı. Şeydi bir siyaset yürüdülüyor umumun. İki tarafın bile şey şeyd alıp başı bir de hele kayra oluyor. Kime der dehid başı mesela? Ne için şu işle ediliyor? Bir hani düşünsem yok.
Deyip Yusup Gor Türkmenistan'la mağtumlu arada yürüdülen şeyle siyasatlar ile tazelikte tanış olun Avrupa'da Türkmen diasporanın intellektuallarının bu meselenin halkara köpçülüğü yetirilme için tağarlığa başlatacaktığını aydiyar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosunyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň magtumly günlerine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Türkmenistanyna magtumly günleriniň senesiniň üýtgedilmegi barasynda Türkiýanyň Trakya Üniversitetinde işleýän aslı türkmen tehralı Sunwat taryhy alymy Abdurrahman Düýeji hem öz pikirini beýan edip, dünýä türkmenleriniň ata watan Türkmenistanyň garaşsylygyndan soň uly tama bilen garaşýan zatlarynyň bolmaýşyndan daşaryn öle deýişlerine hem dünýäde öňe ümzük möň deregine magtumly günleriniň senesiniň üýtgedilmegi ýaly düşünip bolmayan, keňe gelmeýän, gaty geň kararlar kabul edip gaýtam halkara köpçülükden ýyza galmaga başlanyny şeýle gürrüň berýär.
Türkmenistanyň ol siýasaty da gelýär aklyňa. Öwlet adam üçin gelýärdi. Gaýtam onda ol ýerden görýärdin. Bütün türkmen halky, bütün Türkmenistan bir adam üçin gelýär bolup, şol adam gewinde bolmaz. Onuň soň magtumly yal büyük şahir olam hem işe mayda tutulup geliyor ama onu getirip de Türkmenistan prezidentinin doğum gününe koymak o neyme manini anlatıyor. O edil şovuna getirilse mahtum olay şovunda şu daha berler mi? Yani Türkmenistan'da şu neyme işlevi olmalı adamın günü olar mı? Benim fikrimse berilmez. Mahtum olayın am ağabeyi şeyle giyin mi olan son? Hatta şuan am ağabeyi yerine öğretler oturatlar. Enni arkada ağam doğum gününe şun getireyem olsa o gününe neyme den sözle der onu özünü düşünüp göre. O günde Mahtumullah maşa her zattın söylediler mi kanlayan. Şonu davarasını, şonun tesirini kemel çekti. Dünyada bir men var. Bütün fakir Türkmen halkı benim hizmetimde diyen manisi oluyor. Başka manisi çıkart bilmeyen.
Deyip alım Abdurrahman Düyücü, Türkmenistan'da Mahtumullah günlerinin yatırılıp 10-27. iyunu Berdi Muhammedov'un doğulun gününe gavatlayıp geçirilen medeniyet günlerine bir ýetirilmegi bilen Niýazowdan bäri dowam edip gelýän her şäherde diňe prezidenti wasp edip onu mahawatlandyrmak däwinden mawtumlygyny ýatlamaga nowot ýetmejegini öňe sürýär. Hormatly dinleyijiler, Mahtumuly Prawy bilen atasy Döwlet Mehmet Azadynyň guwury Eýranna türkmen fehra türkmenleriniň ýaşaýan sewtindäki Aktokoy diýen ýerde ýerleşýär. Türkmeniň milli şahyr hem akyllary Mahtumuly Prawynyň dowlan gününe bagyşlanyp her ýyl geçirilýän çäreler hem ýeşe şol guwur ýadygärliginiň başynda tamamlanýar. Eýrandaky türkmen fehra türkmenleriniň aktivist we jurnalist Anna Muhammed Bayat bolsa, Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Türkmenistanlı mehmanların näme üçindir Mawtumuly günlerine gatnaşmagyň derejine tapawutly wagtda öz başyna Mawtumulynyň guwur ýadygärligine ziýarete gelip gidýänini ýöne muňa garamazdan Türkmenistanlardan daşaryn dünýä türkmenleriniň ähli wekillerini türkmen sähradaky Mawtumuly günlerine yerli halk bilen bilelikde işin gatnaşýanyny belleýär.
Türkmen sahada Mawtumuly janyň guwuru bolandan oňa dünýä türkmenleri gelýär ýaratyp başga ýurtlardan geliyeli yönü mahalle geliyeli yönü Mahtumuly'un gülleri köhret geliyeli. Benim yönü naif bulacak Afgan Türkmenleri kaçışıya. Türkmenistan'ın geliyeli yönü benim toy güllemiz gelene. Başka bir gülleri geliyeli. Benim nesilere görmek yönü mahalle ağrı katlaşıkma Mahtumuly'un fikrini şunluyur oylansıp sonu yaşları öldürülüp geleceğimize benim medeniyet yağdanının özmüğüne yardım ederim kediye.
Deyip Türkmen fehraly Anna Muhammed Bayat Türkmenistanda Mawtumuly günlerinin siyasada yakınlaştırılmagyny özünün garşydygyny, gaýtam oň parasatly pikirlerini ýaşlara çuňur manyda ýetirmek üçin akademiki derejede alada etmeň has peýdaly boljakdygyny Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine beren interwýusynda aýdýar. Mehriman dogonlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Mawtumuly günlerine bagyşlanan bugünkü sanyny şu ýyl türkmen fehrada geçirilen toy dawaralary baradaky habarymyz bilen jemleýäris. Eýrandaky türkmenleriň jemgyýetçilik öňdawarjylarynyň Ýusup Nurtaganynyň Gümmet Gowusdan beren maglumatyna görä, bu ýyl ol ýerdäki Mawtumuly günleri oraza aý ýetip gelen soň adatdakydan bir hepde owal geçirildi.
Türkmeniň şam çyragy şahyr we alymy Mawtumuly Prawynyň dogulan güni Dawara aprel aýynyň 22-sinden Gurgunyň ýokaryky uniwersitetinden başlap, soň bolsa 20-nji aprelde Gümmediň Şemsatly okuw jaýyna, aprel aýynyň 25-sinde bolsa Saryda, demek Mazandaran welaýatynyň merkezinde ulu okuw jaýlarynda okuýan türkmen ýigitleriniň aladasy bilen tutuldy. Ondan soň 2-nji may güni Kelalanyň Peýamnur ýokaryky jaýyna dawara geçdi. 3-nji maýda bolsa Gümmediň Irşat zalyna geçirildi dawara. Ýene-de şol günüň öýlesinde da Kelalan Paragy atly şäherçesinde dabara geçdi ul dabara. May aýynyň 4-üne Kelalan Arap garrahajy obasyna geçirildi dabara. Ýene de may aýynyň 5-ine Kümüştepe geçirildi. May aýynyň 6-sına bolsa Bender türkmenni 7-sine Akgalady. 8-ine bolsa Kelala şäheriniň ýene de Gerkez ýany obasyna dabara geçirildi. 9-njy maýda bolsa Hajy Oşan diýmek Mawtumuly Prawynyň doglan mekanyny dabara geçirildi. Emme her ýyl we adat boýunça iň soňky 2 gün dabara diýmek may aýynyň 10 ve 11 günü Maravide Fesailen Aktokoy obasını ve Mahtumuly Şahın madarçılığının başına geçirildi. Ulu davara şeylelik bilen hem o davaranı biz yerge yetirdik. İl halkın aladası bilen, zahmeti bilen ve kızgın katnaşmağı bilen barzına kutlayarın şeyle davaranı kavsuratta geçirirler için hem bizine hem Tanrı'ya kaydasım geliyor.
Deyip Eyranlaki Türkmenlerin cemiyetçilik ön davarcılarından Yusup Nur Tağanı bu yıl Türkmen Fehra'da geçirilen Mahtumuly günleri var arada Dünya Türkmen Gümmet Kowuz şäherinden jiýikme-jiýik maglumat berdi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginiň Mawtumuly günlerine bagyşlanan bugünkü sanyny geçirip gutaryarys. Azat tolkunlarda ýeneki efir duruşuklarymyz üçinli hoş sag bolun.
Dünya türkmenleri
Dünya Türkmenleri